galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha may waa 15 sanadka 2018ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen baraadan iyo anigoo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah dagaal aagga tukarag ku dhex maray somalilan iyo puntland, somalilandna waxa ay ku eedeysay dowladda federaalk ee soomaaliya.
shacbiga somalilan meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka somalilan. ciidamada dagaal jiida hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socdo.
puntlandna waxa ay ka hadashay mas-uuliyiinta puntland waxay ka hadleen dagaalka iyaga oo guulo sheegtay.
mar dhow media waxaa usoo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay hargeysa iyo weliba dad maxaabiista oo dhalinyaro soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey. qaarkoodna waa daawaxad ayaa waxaa usoo gudbinay dhakhaatiirta iyo salaadka waaweyn ee puntland.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shirkii arrimaha dastuurka ee muqdisho ka socday oo lasoo gabagabeeyey.
sidoo kale xuska 75 guuradii ka soo wareegtay maalintii aasaaska ururkii s y l ee dhallinyarada soomaaliyeed oo 15 may maanta la xusay.
waxaa kaloo idiin haynaa somalilan oo lagu qabtay dabaaldega 18 may maalinta goonistutaaga somalilan oo loo soo horumariyey ramadaanta awgeed.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. iska horimaad ayaa maanta ku dhex maray deegaanka tukarraq ee gobolka sool ciidamada somalilan iyo kuwa puntland. labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu dagaalkaasi soo qaaday. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in dagaalka lagu soo qaaday somalilan isagoo ku eedeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay dagaalkaasi soo qaaday. dhinaca kalena puntland, war qoraalaha oo kasoo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay in somalilan ay dagaalkaasi kusoo qaaday ciidamada puntland xili ay hore u haysay. war-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay kasoo baxay puntland, madaxtooyada puntland. dhinaca kalena waxaa guulo kala sheegtay dagaalka labada dhinac ee iskaga horyimi. dagaalkan ayaana kusoo aaday xili madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu ku sugan yahay magaalada baydhabo oo ay ku shirsan yihiin madaxda maamul goboleedyada soomaaliya, iyadoo somalilanna ay maanta u dabaaldegaysay maalinta 18 may oo ramadaanta daraaddeed loo soo horumariyey.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa waxa wax foolxun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiiniin ah. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo salaase ah iyo weliba mustaqbalka. saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 qof ay ku dhaawacmeen iska horimaadkii ka dhacay xadka gaza iyo dhulka israa'iil maamusho. waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhacday gaza tan iyo sanadkii 2014.
isbahaysiga uu hogaaminayo wadaadka shiicada ah ee sida aadka maraykanka uga soo horjeeda muqtada al-sadar ayaa u muuqday inuu ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka ciraaq. iyadoo inta badanna la tiriyey codadkii la dhiibtay ayuu isbahaysiga uu hogaaminayo muqtada al-sadar waxa uu ku horeeyaa ilaa 6 gobol, waxaana kusoo xiga xisbiga uu madaxda ka yahay haadi al-amiri oo madax u ah maleeshiyo iyaduna ka jirta dalkaasi ciraaq. ra-iisul wasaaraha hadda talada haya xaydar al-cabaadi oo taageerada dowladda maraykanka haysta ayaa ka codsaday dadka reer ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kasoo baxda doorashada ee kama dambaysta. boqolaal ka mida taageerayaasha muqtada al-sadar ayaa isugu soo baxay magaalada caasimada ah ee baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mida natiijada hordhaca. qaar ka mid ah dadka ayaa ku dhawaaqay bog cusub ayaa u furmay dalka Iraq halkaasii oo ay kuwa kalena ay ku dhawaaqayeen waa dhamaadkii musuqmaasuqa muqtada asadar ayaa hore aan ugu tartamin kursiga baarlamaanka mana noqon karo raisul wasaare hase ahaatee maadaama uu yahay hoggaamiyaha isbahaysiga doorashada ku guuleystay wuxuu door weyn ka ciyaari doonaa jaangooynta siyaasadda dalka Iraq iyo dhismaha dowladda soo socota
ciidamada dowladda afghanistan ayaa sheegay in ay dib u riixeen maleeshiyeedka taalibaan ee weerarka ku soo qaaday magaalada farax dagaal culus ayaa ka dhacay subaxnimadii hore halkaasi kadib markii taalibaan ay weerartay magaalada saraakiisha u hadashay wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada laakiin taalibaan ayaa sheegatay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka afghanistan hase ahaatee afhayeen u hadlay dowladda afghanistan ayaa arrintaasi beeniyey
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta lagu soo waramayaa inuu ka dhacay deegaanka tukaraq dagaalkan ayaa dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland waxaana sidoo kale labada dhinacba ay sheegeen inay kala qabsadeen maxaabiis iyo gaadiid sidoo kale labada geesood wuxuu midba midka kale ku eedeeyey in lagu soo duulay oo uu dagaalka kale kusoo hormaray wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixin amuuraha ku saabsan hargeysa nooga soo diray
dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii uu xuska 18-ka May ee hore loo soo dhigay socday khudbaddiisa ku shaaciyey madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi
dhammaan shacbiga soomaalilan meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka somalilan ciidamadiisa dega jiida hore saaka waa barigii dagaalkiina hadda uu socdo waxaan u sheegaya qaranka somalilan inay ciidamada somalilan dhammaan ka gaareen jawaankii laga soo warareen guulada taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen jabiyeeda difaaciya caalamkana waxaan u sheegaynaa in saddexdii bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaas ku soo rideen ciidamada federaalka ee soomaaliya ciidamada somalilan ee degan dalkooda iyaga oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha somalilan soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxayna u arinayaan dagaal ha laga foojinaado intaaba nabad baan u taaganaya waa hadal wayse ka maarmi waayeen soo weeraan
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan sareyga asnuux ismaaciil taani oo ku sugan gobolka sool ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay
saaka subaxdii makaylaha 7 meela ahayd weerar ballaadhan oo laba jihaa oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe baagood qaboobe ayaa ciidamo ballaadhay naga soo weerareen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba haatee waxaan soo
waan ka saaray godqaboobe iyo aagii waanan jabinay labadii aagba waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawac maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qarankaa jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan ka dhex dhacday haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kaliftay
taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada puntland ay shalay soo weerareen balse ay iska caabiyeen sida uu hadalka u yidhi madaxweyne biixa ayaa sidoo kale intii khudbaddaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca soomaaliya sida uu hadalka u yidhi isagoo tilmaamay sida uu halka u arko
waxaan ku talinayaa inaannu bilowno jawi noqdeen innagoo ah laba dowladood oo waalo dadda isku dhow
oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxay aan taa ahayba waa culaa joogta ah iyo khasaare gudaheed ah. Taas oo sheegaya Soomaaliya. Waxaan u cadeynaynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya Soomaaliland ka dhaxay jireen wax aan u ka dhaxay jiray qaranimo la isku afiran waayay, la isku dilay oo duurtay. Waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad. Waxaan u taaganahay nabad. Waxaan doonaynaa horumar, ma doonaynaa dagaal. Waxaas naga ballan ku yar iyo ku weyn haddii nala soo duubto oo dalkayga la farageliyo in colaadaas ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaa waxay gaaray.
Todobaadkan ayaa waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keaton, kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland. Warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkiisa ay ugu weyneyd sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay weerarka ku soo qaaday ciidamadeeda jiida Tukaraq. Wariyaha V O eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garowe.
Dagaalka oo ka qarxay aaggii ay muddo isku hor fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah, inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah khasaaraha soo kala gaaray. Wasiir dowladaha madaxtooyada isla markaana afayeenka dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaare saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta, isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukaraq, ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland.
Saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhinacaas maamulka Hargeysa. Waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan. Saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen. Hadda kula hadlay waxaan joogaa Tukaraq, deegaanka afkeeda oo halkan joogaa. Abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukaraq, way ka socotaa. Ciidamada Puntland insha Allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukaraq.
Labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal. Quraan Jacal ayaa u sheegay V O A in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen.
Mar dhow media waxaa soo u soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo weliba dad maxaabiista oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn la soo geliyey. Qaarkoodna waa dhaawac hadda ayaa waxa u sii gudbinay dhaqaatiirta iyo salaadka waaweyn ee Puntland. Dhalinyaro tijaban oo si hawtilhamiga lagu soo guray meeshan furinta.
Marka khasaaraha Puntland kasoo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa?
Ciidanka Puntland wax khasaare ma soo gaarin. Saaka arrinta weerar lagu soo qaaday gacanta sare ayaga iskale waxayna joogaan Tukaraq, bay joogaan hadda saacaddan kula hadlayo aniga waqtiga hadda ka hadlayo oo jooga insha Allahna mar dhow waxaan usoo bandhigaynaa ummadda Soomaaliyeed, mar dhow waan usoo bandhigaynaa shacabka Soomaaliya anagoo ka xun damiirkayga uusan na siinayn in dhalinyaro Soomaaliye saa loo halaago ama cido lagu laayo.
Isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho, inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyey dhaqdhaqaaqa isbitaalka. Waxaana Puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka kasoo gaaray uu yaraa.
Waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray. Dagaalku haddeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed. Goor dhowna insha Allah waxaan miidiyaha ku cabsami doonaa goobaha lagu diriray oo dhan.
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay ku soo duuleen deegaanada Puntland.
Waxaad ogtahay in 8 Janaari sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay kusoo soo weerareen deegaanka Tukaraq, ilaa waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xiray xuduud Ingiriis uu siiyey ayuu wuxuu wada duulaamo uu ku wada shacabka Puntland. Shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamka waa ka rigsan tahay dagaalka hadda wada.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukaraq, laga dareemayay saansaan dagaal, xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
warmurtiyeed ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo goor dhowna soo gaaray ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka tukaraq ee gobolka sool, kaasoo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. madaxweyne farmaajo waxa ugu baaqay madaxda, odayaasha dhaqanka, culimaauddiinka, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhallinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalada haatan socda. waxaa nasiib darraa, buu yidhi madaxweynuhu, inuu dhiigdaato weliba xilli loo diyaargaroobayo gudashada acmaasha bisha barakeysan ee ramadaan. madaxweynaha ayaa hadalkiisa sii waday oo waxa uu yidhi waa in dagaalka tukaraq si deg deg ah oo shuruud la-aan ah lagu joojiyaa, wax walbana loo maraa dariiqa wada hadalka. madaxweyne farmaajo ayaa waxaa sidoo kale baaq ugu diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ay diritu ku dhex martay deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Seneg, isagoo tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday tukaraq iyo ceelaf weyn, waxaana uu alla uga baryayaa in uu dhaawaca deg deg u bogsiiyo.
dhinaca kalena, magaalada muqdisho waxaa xalayta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey 75 guurada kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururkii dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l oo lagu xusuusto doorkii ay ku lahaayeen xornimo u dirirkii soomaaliya. munaasabadan iyo hadaba ahmiyadda ay leedahay maalintan ayuu ibraahim xasan daanduray ka wareystay doctor bashiir axmed cismaan oo ah agaasimaha guud ee golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka soomaaliya.
xalay waxaa dhacay munaasabado dhowr ah oo baaxad leh oo ay soo abaabushay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga, gaar ahaan wasiirka Khadiijo ay safka hore ka ahayd ay liidgareynaysay. yacni xalay waxay ahayd habeen aan caadi ahayn, ra-iisul wasaaruhuna uu ka qayb galayba xafladahaas. waxyaabaha la yaab kale oo magaalada Muqdisho inay nabad iyo amni tahay caddeynaya waxaa ka mid noqotay in gabdho Soomaaliyeed oo ciyaaraya kubaddii kolayga ama basketball qofba sida u yaqaano meeshii la oran jiray garoonkii Luujina ama dadka qaar u yaqaaneen 12 October ku ciyaarayeen koobabna ay ku kala qaateen. saqdii dhexe markii la gaaray ee saacaddu ay 6 saac ay noqotay soo gashay mataqaanaa 15-kii mayna in ra-iisul wasaaraha dalka uu ubax dhigay taalladii mataqaanaa asaanto s y l, asagoo oo xusay taariikhdii halgamayaashii s y l iyo faa-iidadii ay dhashay iyo sida ay u guteen waajibaadkoodii oo ahaa in xorriyadda la gaaro oo ay ka dhabeeyeen xorriyaddiina la gaaray. wuxuuna dhallinyarada maanta ku booriyey in ay mataqaanaa raacaan food service-ki ama raadadkii aabayaashood iyo awowayaashood oo ahaa wadan jaceyl, dal jaceyl, nabad jaceyl, horumar jaceyl, istabantaadin iyo isqadarin. wuxuuna aada ugu nuxnuxsaday sida ay dowladda Soomaaliyeed uga go-an tahay inay dalkan nabad iyo horumar iyo amni ay kusoo dabaasho.
Bashiir, taariikh ahaan maalintan 15-kii may ahmiyad intee le-eg ayay u leedahay dhallinyarada Soomaaliyeed?
waxay u leedahay ahmiyad weyn oo baaxad leh, waayo adduunka dal walba dhallinyaradiisa ayaa horumarsa. dal dhallinyaradiisa aanay horumar samaynna horumar ma keeni karo, waayo dhallinyarada ayaga ayaa ah xoogga ku fakara horumarinta, ka qaybqaadashada amniga, waxsoosaarka, dhaqaalaha, tacliinta iyo howl kasta oo la qabanayo. waayo bulsho kasta caalamka jirta nambarka ugu badan waxa weeye dhallinyaro weeye. marka ahmiyadda ay u leedahay waxa weeye dhallinyaradii maanta in ay fahmaan dhallinyaradii hore sida ay ahaayeen.
Bashiir, maalintan waxaa lagu xusuustaa ama ay ku asteysan tahay halgankii dheeraa ee dhallinyaradii s y l ee xurumadoonka. maxaad ka xusuustaa taariikhda s y l?
s y l magacu markii hore ma ahayne, wuxuu ahaa s y c iyo Somali Youth Club oo 13-kii dhallinyaro ay aasaaseen 1943. markii la sameeyey naadigaas waxaa ka noqday gudoomiye Cabdiqaadir Sheekh Shaqaawadiin, xoogiye guud oo laanta fulinta ahna waxaa ahaa Yaasiin Xaaji Cusmaan. marka in muddo ayay socotay, waxayna laantii ugu horreysay oo s y c laga furay magaalada Beledweyne sida taariikhda ku caddahay, waxaana ka furay aabihii xorriyadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Ciise Maxamuud, waxayna arrinkaasu keentay mataqaanaa in s y c arrinkeeda u fido. daanduri sida aan la socoto waxaa muddo yar gudahood si deg dega u geeriyooday Cabdiqaadir Shaqaawadiin, Yaasiin Xaaji Cusmaan ayaa xilkan hayay, Yaasiinna waxaa codsaday in loo keeno Cabdullaahi Ciise oo uu aqoon u lahaa taas oo ogaa kartida iyo waxqabadkiisa. marka Yaasiinna waa xanuunsanaa, uu xanuunkiisa waa sii batay. markii la gaaray sanad guuradii 4-aad ee 1947 waxaa dhacday in Yaasiin geeriyooday.
marka hoggaan cusub ayay dooratay SYC, waxaana loo doortay in xogii guud oo laanti fulinta ah inuu noqdo Cabdullaahi Ciise Maxamuud. Waxa uuna keenay political program shan qodob ka kooban ama qorshe siyaasadeed. Qorshahaas mataqaanaa muhiimadiisii waxaa ka mid ah waxyaabihii la bedelay magacii SYC oo loo bedelay SYL, sababtoo ahayd SYC kalaab baheed, SYL baa laga dhigay, waxaa laga dhigay mid siyaasiya. Taasi waxay keentay in la derdergeliyo waraaqo badan iyo qoraallo badan loo qoray xogeyii guud ee qaramada midoobay ee xilligaas ee Orange Mr. Tirtley, taasoo keentay mataqaanaa in arrimaha Soomaaliya loo soo diro Four Power Commission, wuxuu la oran jiray afarta qoboleed oo hadda meesha uu taagan yahay Security Council-ka oo kale taagnaa. Marka afarta qoboleed waxay dalka Soomaaliya imaanayeen 7 January 1948, maamulkii militariga Ingiriisiga ee gumeysiga Soomaaliya ku hayay British Military Administration-kii waxa uu sameeyey schedule ama qorshe qolo walba ay maalin ku kulmeys. Waxaa isku mabdi ahaa marka SYL iyo dadka reer xamarka Xamar Youth Union oo labadaas waxay ahaayeen dad isku fakare. Waxaa jiray ururo kale oo Italiyaan ahaa oo 7 ahaa oo ku midoobay dalad la oran jiray conference oo uu hogaaminayay Islow Mahad Alle Maxamed, Saalax Sheekh Amiin iyo Yaasiin Cali Sharmaarke. Marka sidaas ayay qaybtaas ahayd. Marka Four Power waxa ay leegada la kulantay 20 January, waxaana leegada matalayay 6 qofood oo ay kala ahaayeen Cabdullaahi Ciise Maxamuud, Xaaji Maxamed Xuseen, Xaaji Bashiir Ismaaciil Faahiye, Cambuur Dheere iyo Otaavio.
Intaas oo dhan Bashiir isku soo wada duub, maanta waad aragtaa marxaladda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Shaqal la'aan, tahriib, kuwa ku biira Al-Shabaab, burcad badeed iyo dhibaatooyin kale oo badan. Dowladda maxaa uga qorshaysan horumarinta dhalinyarada iyo sidii looga faa'iideysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda?
Dandirayo arrintaas, dowladda Soomaaliyeed istaraatiijiyad cad oo siyaasadeedu muuqato isayso ayay ka leedahay, taas oo ay soo gudbisay wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo ay hogaaminaysay Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Siyaasadaas ayaa waxa ay qeexaysaa si cadna u tilmaamaysaa waxyaabaha dowladdu ay ka doonayso ay ku horumarinayso mataqaana dhalinyarada, sidii shaqo abuur loo samayn lahaa, sidii looga hortagi lahaa burcad badeednimada oo wax bedel loogu samayn lahaa, sidii loogu baaqi lahaa inay amniga iyo nabadgelyada ka qayb qaataan, sidii mataqaana fursado shaqo oo loo siman yahayna dhalinyarada loo siin lahaa. Waxaana mataqaana siyaasadaas ku cad in shaqo kasta ay noqoto mid furan oo daah furan oo loo tartamo dadka hortiisa.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Bashiir Axmed Cusmaan oo ah agaasimaha guud ee golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduray.
Soomaaliland waxaa maanta laga xusay maalinta 18-ka May oo waqtigeedii laga soo hormariyay Ramadaanka awgii. Maalintan oo ku beegan 7-20 guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha V O eda Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
Saakan hirti waa bare ayaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxay gaarti isku mareen jidka weyn ee magaalada Hargeysa, iyagoona dhoolatus ku soo bandhigay. Gaadiid tiro badan oo ciidamadu leeyihiin ayaa isna goobta lagu soo bandhigay kuwa nooca dagaalka ah. Libaaxyo, fardo, awr, dibi iyo xayawaano kala duwan oo ku labisan astaanta calanka Soomaaliland ayaa iyaguna qayb ka ahaa dabaaldega. Shacab tiro badan oo caruur iyo ciroolaba leh kuna labisan calanka ayaa iyaguna goobta lagu kumirayay, iyadoo qoraxdu ahayd mid aad u kulul, haddana shucuurtooda waxaa ka muuqatay inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka 7-20 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale. Meheradaha ku yaala magaalada iyo wadooyinka ayaa ahaa kuwa camiran, islamarkaasina uu ka dululanayo calanka Soomaaliland. Intaa kadib, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, isagoona ugu horeyn hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee qalabka sida.
Waxaan hambalyo bogaadin u dirayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunkaba ku sugan. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo halyeeyada aan fadhiyin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda. Waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiinna iyo dadkiinnu wuu idin ogsaan yahay, taariikhdana way ku jirtaa. Waana idinku xusuus loo daanaa intay Soomaaliland jirto. maanta oo kale 72 sano ka hor shacabka Soomaaliland waxa uu ugu suntan yahay maalin milgud miisaan iyo maamuus culus leh waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xornimadoodii ka dhacantay oo u dhacantay laabxaadnaan iyo xog la'aan iyo xiiso Soomaaliyeed ee seejisay gubanimadoodii waxa hubaal ah oo aan caasaarayn in Soomaaliland halgan dheer oo hayaan dheer kadib ah ay soo ka soo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaloonaysa xorriyadeeda iyo calankeeda 18 May waa midhihii go'aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shirweynihii ayakatashiga Soomaaliland ee magaalada Burco 1991kii
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo qudbadiisa sii wata ayaa sheegay waxyaabihii uu qabsomay Soomaaliland muddadii ay jirtay.
Maanta Soomaaliland waa qaran 72 tirsaday oo leh dal, calan, ciidan, cumulad, cuduud iyo cuud aan la soo hawaysan karin oo aanu nina aan ku dhiiran karin. Walaalayaal, waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka. Waxaynu yegleelay oo ay hirgelinay dastuur qaran oo ay codeeyeen 79% dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu dib u hirgelinay dhammaan adeegyada caafimaadka bulshada sida waxaynu hirgelinay waxbarashadii caafimaadkii biyihii kaabayaashii dhaqaalaha waxaan dalkeenna ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh axsaab badan oo tartanta walaalayaal kamaandarinta hamiga iyo eegsiga qarankeenu waa mudnaanta koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo sida ictiraaf caalamka ay ugu helayaan tiirarka koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda waa nabad ku wada noolaanshaha dhammaan caalamka oo dhan iyo daris wanaagga dalkeenu jeerkanahay tiirka labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalalka dariska ah dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarinta iyo waxwada qabsiga tiirka saddexaad waa is ixtiraamka iyo xaq dhowrka xuquuqda qaranimo ee dal waliba u leeyahay xuquuqda bini'aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini'aadmiga
magaalada Hargeysa oo munaasabadda ugu weynaa ay ka dhacaysay ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada horteeda waxaana ka soo qayb galay wafdiye ka socda wadamada Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Norway, UK, USA, EU dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia safiirada Djibouti Ethiopia iyo Turkiga oo fadhiya Soomaaliland hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhaqaalaha gudoomiyasha labada aqal ee guurtidii wakiilada asxaabta siyaasadda iyo dhammaan mas'uuliyiinta soo maray talada Soomaaliland Sagal Mustafa Xanuur FOA Hargeysa
tashira adu toda waqtiyorura yadi uhorsi oo wada kamayda abarda batashira adu koda waqtiyorura uhorsi oo wada kamayda sagel dalay iyo daqanka hola qurxdi sagel dalay iyo daqanka hola dararal sidatay gubashad kulonje dararal sidatay gubashad kulonje ilo lahan ka kiday salugo dogalay dureere aashaqay dareego kamaray waxaan ku dabsado gudigo mahiraya waxaan ku dabsado gudigo mahiraya timaha gadiri sada dabaylu adanina uragaya adamerka haudiyo adata hayungurdu haudiyo adamerka haudiyo adata hayungurdu untanu uwarela
halka degisel nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybi kale daacadina ayaan geli doonaa. Qodobada idinku soo maqanay ayaad maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dagaal saaka subaxnimadii ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa la sheegay in labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo in weerarkaasi soo qaadeen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dagaalkaasi lagu soo qaaday Soomaaliland isagoo ku eedeeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay dagaalkaasi ka dambeysay. Dhinaca kalena Puntland, war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay dagaalkaasi soo qaaday. Labada dhinac waxay sheeganayaan in dagaalkaasi ay ku soo qabsadeen hub iyo weliba maxaabiis. Sidoo kalena waxaa la sheegayaa in dhaawac iyo dhimashaba ay labada dhinac u dhaxayso oo halkaasi ka dhacday.
Dhinaca kalena warmurtiyeed ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, kaasoo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Madaxweyne Farmaajo waxa ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimaadiinka, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyaradu inay isu taagaan sidii loo joojin lahaa dagaalada haatan socda. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ay dirirtu ku dhex martay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag, isagoo tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday Tukaraq iyo Ceelaf Weyn inta dhaawacana caafimaad u rajeynaya.
Isbahaysiga uu hogaaminayo wadaadka shiicada ah ee sida aadka uga soo horjeeda Mareykanka Muqtada Al Sadr ayaa u muuqda inuu xisbigiisa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Ciraaq, iyadoo inta badan la tiriyay codadkii la dhiibtay. Ayaa isbahaysiga uu hogaaminayo Al Sadr waxay ku horeeyaan ilaa 6 gobol codadkii laga dhiibtay, waxaana ku soo xiga xisbiga uu madaxu yahay Hadi Al Amiri oo madaxu ah koox maleeshiya oo ka jirta dalkaasi Ciraaq. Ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Xaydar Al-Cabaadi ayaa isaguna oo isagu taageero weyn ka haysta dowladda Mareykanka ayaa dadka shacabka ugu baaqay in ay dadka reer Ciraaq aqbalaan natiijada kama dambaysta ah ee ka soo baxda doorashada.
Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo Falastiiniin ah. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta salaasa ah iyo weliba mustaqbalka. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in 2700 qof ay ku dhaawacmeen iskahorimaadkii ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka Israa'iil ee maamusha maalintii shalay. Waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014.
Haatana ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dowladda federaalka iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wadahadal uu ka soo bixi karo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdulqaadir Reere.
Aad iyo aad baan u salaamayaa V O A da iyo Yasiin Ciise Wardheere oo wariyaha khaaska ah Nairobi. Haddaan ka jawaabo bal xaaladu meeshay marayso hadda iyo hagardaamooyinka lala maagan yahay oo lala doonayo dowladda Soomaaliya oo dhan u dhantahay oo ay dhisteen si looga hortago ajendayaasheeda ayay waxay soo qaateen nimankan adalleeya waxay ku shirayaan baydhabo ajendayaal oo khariji ah ama dibadda ah iyo ajendayaal iyaga u khaas ah oo sidii ay ku sii joogi lahaayeen jagadoodana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sidaa darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanka uu lahaa ayay aad iyo aada isugu taxalujiyeen inay qaataan dowladda may nala tashato dowladda may saas yeesho dowladda may kan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 saac sidaa darteed waxaa ka dhex guuxayo ama CD-yada la geliyey waa CD-yo khaarij dibadda laga soo geliyey oo dad cadow ku ah qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaan u arkaa inay yihiin
alaso ustaad Yasiin waa mahadsan tahay waxa weeye shirka hadda baydhabo ka socda anigu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socday ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday lagula ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalaha qar iska tuurka ah ee maaragta ismootiiska ah ee magarnaysaayay maaragtay wixii ummada ay ku heshiisay lahayd maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magarnaysaayay ummadii Soomaaliyeedan ay ku dhacayso dumar dawlado walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu daneynayo dawlado yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiin ay shir qabsadeen waana shir maaragta loo baahnaa xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka ummada Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
Cabdul Qaadir Reere miyay ku muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleedyada
horta waxaan intaan ka jawaabin su'aashaas ummad celinaya dawladda Kenya waan waddankeena ku nool aan ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calaso waxa weeye nimankan waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamadaa ninkaad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sidaa darteed waxaan leeyahay khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tirahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankan waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed oo yagleelka lagu sameeyay oo iyadoo ICU ku jirta waxa way intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ahay horta walaalkay waa maatsan yahay ICU ay ku jirtaa oo maray dowlad wax kale u sheegay nolol iyo nabad buu sheegay mar hadii ummadan ay wax isku ogeedo lagu heshiiyay in dowlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa taw sheegay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii ummadan ay ka soo gudubto 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeeda aysan ogolaynin aanay aqooni wax federaalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihii dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaan wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameen la hoggaamiyo goboleedyada ay ka dib dhacaane shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadiya xaalad saad wax u wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waa nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraan kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay mucaarad baa leeyahay mucaaradkan waa la ogol yahay mucaaradka dastuur ogol yahay jira maamul goboleedyada
inay masiirka dalka wax ku yeelan karaan dastuurka ay ku qorantay ku cadda nimankan waxay rabaan waad arkaysaa xamar waxay ka wadeen hadda 5 bilood la soo dhaafay inay ka nasiib ka nasaar ay ku jiraan oo ay rabaan dad ayaga maaragtay baarlamaanka ay dhex galeen gobolki Banaadir ay dhex galeen dad ayaga cumalo oo koba u qaaday rabaan kaligood hadaba miyay ku muuqanin Cabdi Qaadir sida uu cala soo sheegayo inaan fikirki iyo xurriyadii inay lid ku tahay dawladdu oo loo baahna inay la hadasho maamul goboleedyada
nimankaana waxay wadaan saqiir suujis wax la yiraado inay iyagoo saqiir ay dawladdu gowracaan ayay rabaan marka sida darteed mucaaradka uu sheegayna mucaaradku waa laba qaybood mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya way horta loo kala fiiriyaa mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya uma baahna mucaarad wax burburinaya dawladdu waxa hortaagan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlibay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qortay inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qortay inay madaxweynaha afganbiyaan saas ay isku soo qaybiyeen saa darteed ninkii ku duminayay sidaa asagana qorta uga goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysin in aan la hadasho maxaa kala hadlay iyagoo dhamaan wasiir ah
Maxamed Maxamed Cali soo ugu tambeyntii muxuu yahay halku hadii aad leedahay in dawladdi waajibaadkeedii xagga federaalka ma ayay fulinin maxay tahay talooyin kalaaysa
waxa weeye wax waaqiciga hadda taagan ee jira waa inay dawladdan ictiraafto oo ay ogaato dawlad maskiina inay tahay oo ay dawlad goboleedada ama counties governmentiga faraha kala baxdo oo ay dadkooda u shaqeeyaan dawladaha walaalka iyo saaxiibadana faraha kala baxdo dadka Soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 27 sano ka hor wax jiray umadaana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan
ugu dambeyntii Cabdi Qaadir dheere muxuu yahay halka
horta waxa ku sheegaya federaalkaani nidaam Soomaali qaadatay ma aha waa nidaam kor looga keenay kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaaliyo dhana kuma qanacsana halku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin lahaa aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jeceshahay inay dawladooda dhistaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiifa oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam u soo maraan wuxuu yiri 27 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 27 kii sano maxaad ku jirtay waxaad ku jirtay sax geesaha weyn looda geedahana waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Qaadir Axmed Xirsi oo loo yaqaan Cabdi Qaadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnad intaa ay joogtay intee markay labada ku kulmi doono ilaa ay hadii uu raali ka ahaado sidaa iyo nabadgelyo
taasina waxaa ku eka barnaamijkii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise oo dheer kala socotaana waa V O A. Qaar badan oo ka mid ah dalalka xulufada la Mareykanka ayaa cambaareeyay go'aanka ay dowladda Mareykanku shalay uga furatay magaalada Qudus safaaradeedii ay ku lahaan jirtay magaalada Tel Aviv. Dalalka dhaleeceeyay siyaasadda madaxweyne Trump ee magaalada Qudus ku aadan ayaa sheegay in tallaabadani ay sii hurinayso qalalaasaha Bariga Dhexe. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Ingiriiska, Faransiiska, Turkiga, Raashiya iyo dalal badan oo Carab ah ayaa dhammaantood gees uga soo wada jeestay tallaabada ee Washington shalay si rasmi ah ugu raratay safaaraddii Tel Aviv, magaalada barakeysan ee Qudus. Afeyan u hadlay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May wuxuu sheegay in aysan ku raacsanayn Mareykanka guuritaanka safaaraddooda ee magaalada Jerusalem iyo sidoo kale aqoonsiga caasimadda Israa'il inay tahay magaaladaasi. Wuxuu intaas raaciyay in waxaas oo dhan ay ka soo horreeyaan heshiis ay labada dhinac ka gaaraan khilaafkooda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaga oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Ingiriiska magaalada London ka sheegay shalay in tallaabada ay dowladda Mareykanka safaaradeedu uga furatay Qudus ay tahay mid aad iyo aad nasiib darro u ah. Wuxuu tilmaamay in Mareykanka aysan hadda kadib dowr dhexdhexaadnimo ah ka ciyaari karin wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe. Dhinaca kalena shir degdeg ah oo ay shalay magaalada Ankara ku yeesheen golaha wasiirada Turkiga ayaa looga dhawaaqay in Turkiga uu u yirtay safiirada ka joogay magaalooyinka Washington DC iyo Tel Aviv kadib dadkii badnaa ee shalay lagu laayay xadka magaalada Gaza. waxa kale oo ay xukuumadda Ankara ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah oo loo sameyn doono dadkii qasal lagu dilay. Wasiirka cadaaladda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Bakir Bozdag ayaa ku eedeeyay dowladaha Israa'iil iyo Mareykanka mas'uuliyadda dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee isniintii shalay lagu dilay magaalada Gaza.
Bugünkü katliamların asli sorumlusu hiç şüphesiz İsrail devletidir. Ama
dadkii maanta lagu dilay Gaza asal ahaan mas'uuliyadeeda shakil la'aan waxaa iska leh dawladda Israa'iil, laakiin sida Israa'iil oo kale dalka kale ee qaaday mas'uuliyadda dadka la dilay waa dawladda Mareykanka. Qaraarka uu maamulka Mareykanka safaaradiisa ugu raray Qudus ayaana dhibaatadani albaabada u furtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna cambaareeyay rabshadihii isniintii ka dhacay Gaza, halkaas oo ay ciidanka Israa'iil ku toogteen in ka badan 50 ruux oo rayid Falastiiniyiin ah. Macron wuxuu sheegay in uu dhowr jeer ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go'aanka madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Macron ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu khadka telefoonka kula hadlay isniintii boqorka dalka Jordan Boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas, sidoo kalena uu maanta oo talaada ah la hadli doono ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov isna waxa uu ku celiyey mowqifka Ruushka ee arrinta Qudus oo uu sheegay in Raashiya aysan caasimadda Israa'iil u aqoonsanayn Qudus. Hogaamiyaal badan oo carbeed ayaa iyaguna daleeceeyey furitaanka uu shalay Mareykanka caasimadiisa uga furay magaalada Qudus. Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Xariiri wuxuu sheegay in arrintani tahay mid daandansi ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javad Sariif waxa uu maalintii furista safaaradda Mareykanka ee Qudus ku qeexay maalin ay ceeb weyni dhacday. Boqortooyada Sacuudiga kaliya waxa ay cambaareysay rasaasta lagu furay dadka Falastiiniyiinta ahaa ee shalay lagu dilay magaalada Gaza, hase yeeshee ma aysan soo hadal qaadin furitaanka safaaradda. Kuweyt iyaduna waxa ay cambaareysay rabshadihii Gaza, waxaana ay kulan degdeg ah ka codsatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay talaadada maanta ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa difaacay go'aanka Mareykanka, waxaana uu uga mahad celiyey madaxweyne Trump taageerada uu u fidiyey Israa'iiliyiinta.
And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December,
dabtii maanta oo kale 70 sano ka hor, madaxweyne Truman ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay adduunka oo aqoonsaday waddanka Yuhuudda ee dhowaan uun dhashay. Diseembartii hore, madaxweyne Trump ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay caalamka oo Qudus u aqoonsaday caasimadeenna. Maantana, Mareykanka waxa uu ka furtay safaaraddiisii halkan Jerusalem. Waxaad ku mahadsan tahay madaxweyne Trump sida aad ugu dhiiratay fulinta ballanqaadkaadii. Dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa rumaysan in aysan halkaas ku istaagi doonin mushkiladda Israa'iil iyo Falastiin. Maxamed Bulley oo ah aqoonyahan degan dalka Masar ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
In loo soo wareejiyo oo Mareykanku aqoonsado in Qudus tahay caasimadda Israa'iil, arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhi ah oo waxa weeye ilaa dowladda Israa'iil inta waxa weeye ay qabsatay dhulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo ilaa shalay u dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmiyana looga furay safaaradda Qudus. Arrintaas waxaan la filayaa inay saameyn ku yeelan doonto mudaharaadadu ay socon doonaan. Dhimashadu waa laga yaabaa inay intaa kadib socdo ishormaadi u dhacaan. Halkaa waxaa la oran karaa iyadana waxaa dhimatay ama meesha ka baxay rabtaba wadahadalladii nabadgelyada ee xalka lagu raadinayay in lakala qeybiyo labadan dowladood.
Israa'iil ayaa aaminsan in Qudus ama Jerusalem ay tahay caasimadeeda, halka Falastiiniyiinta ay rumaysan yihiin in bariga Qudus uu yahay caasimadooda mustaqbalka.
Aadayu Maseye Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya warbixinta salkad ka dhigsanaysaana waa VOA.
Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
ك
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Aqalka sanadka Maraykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Gina Haspel oo ah weeney 16 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Maraykanka ee CIA-da. Miss Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan, sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad u mahadsan tahay, muddo 30 iyo dhowr sano ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa CIA-dan idhaahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985. Howlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxaa hadda ay joogtaa sihayaha weye xafiiska kusimahan idhaahdo. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2001-2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha ka hortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyey waxaan interrogation la yiraahdo, iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa siihayaha agaasimaha CIA-da. Nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska loo magacaabay ka ah wasiirka arrimaha dibadda u ah Maraykanka.
Ms. Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su-aalo badan oo la xidhiidha sida ay ula dhaqantay maxaabiista u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su-aalo dhowrha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2001-2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idimtay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo? Adigu miyaad idimtay, miyaad amartay? Waxaa kale oo su-aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimahaas la xiriiro, inay iyadu ama amartay ama idimtay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyey ama su-aalaha inta badan ka muuqatay in caddeymo maqal iyo muuqaala oo ama cajalada iyo waxyaalaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey, kuwaasaa ugu badna.
Mrs. Haspel ayaa qeyb ahaan qirtay in jirdilku qeyb ka ahaa sidii ay su-aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee, waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada. Hase yeeshee, mudanayaasha qaarkood ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdilka la xidhiiday ay dowladdu soo bandhigto si dadka Maraykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan senator Roy Wayden oo dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that
waxaan rumaysanahay inay caqligal tahay in macluumaadkaasi badankii la soo bandhigo iyadoo sinaba aan wax loo yeelayn amniga iyo fayqabka dadka Maraykanka. Waxaan kaloo rumaysanahay in haddii dadku ay arki lahaayeen wixii aan arkay, senatoradooda ay wici lahaayeen kuna burin lahaayeen in haweenaydan ay ku codeeyaan.
Iyadoo arrimahaas oo dhammi ay jiraan, ayaa waxaa laisweydiinayaa xubnaha aqalka sanadkaee Kongreeska Maraykanku ma ansixin doonaan Gina Haspel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadda. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Well, dabcan maxamedow, sidaad la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa, waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhammaato iyo wareysiga, inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono. Sidaasan qiyaasaya.
Senator John McCain oo ah jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan u codayn doonin Gina Haspel. Senatarka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd isagoo naftiisu muddo shan sano iyo bargaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo deynin sanadkii 1973. hase yeeshee waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan laba senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doonta in Jiina Hasbal la ansixiyo sidau Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongareeska Maraykanka oo u ballansan inay cod u qaadaan in Jiina Hasbal ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socotiinaya barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqono. kaasi fanaanada nasteexa maxamed warsame nasteexa indho ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale kulmayno dhammaanta iyo waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after.